Ok, bună seara, bună seara, salutări și celor care ne ascultați pe internet, în direct sau înregistrarea. Haideți să ne rugăm pentru seara asta. Tată, te rugăm să ne înfirezi prin gândul tău, gândirea ta, cuvântul tău, Duhul tău sfânt. Mulțumim, Doamne. Amin. Suntem astă seară la cursul al doilea din apologetică, doar o foarte scurtă recapitulare și ne bucurăm să-i avem pe Iulia și Cipri cu noi și ei au întrebat ce am vorbit cursul trecut. Versetul de bază pentru cursul de săptămâna trecută este 1 Petru 3:15 și este un verset pe care vă rog să-l țineți minte pentru cursul de apologetică, pentru că 1 Petru 3:15, partea a doua. În prima parte Petru zice: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dar după aceea Petru zice, și asta este definiția apologeticii, pentru că este în greacă cuvântul apologia: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Da? Deci ce este apologetica? Și așa cum vedem aici în versetul acesta, dar și în alte versete pe care o să le vedem și astă seară, apologetica este o poruncă pentru toți creștinii. Este să știm să răspundem. Asta este apologetica, să știm să răspundem oricui ne pune întrebări despre credința noastră, da? Oricui ne cere socoteală de nădejdea care este în noi. Și am văzut data trecută trei puncte importante. Numărul unu este că suntem chemați la asta și să fim totdeauna gata să răspundem oricui ne pune întrebări, da? Și sunt momente când nu răspundem. Spre exemplu, dacă cineva nu vrea să afle adevărul, atunci nu îl bați la cap. Da? Cine a spus? C.S. Lewis? Că să dai cui adevărul cuiva care nu îl vrea, înseamnă doar să-i dai mai multe motive să nu-l înțeleagă. Deci tu vrei să faci ceva bine, dar de fapt faci mai rău. Bun. Al doilea punct din cursul de săptămâna trecută, cursul introductiv, Ravi Zacharia s-a spus asta, nu C.S. Lewis. Al doilea punct este condiția de bază a omului. Și aici am văzut Romani 1, este că omul doar prin logica lui nu îl poate găsi pe Dumnezeu. E nevoie de credință, dar nu e nevoie de credință pentru că nu există dovezi logice, nici de cum. Există dovezi logice despre orice credem. Credința nu înlocuiește dovezile. Avem dovezi foarte clare și pentru existența lui Dumnezeu, și pentru învierea Domnului Iisus. Pentru toate avem dovezi. De ce este atunci nevoie de credință? Romani 1 ne explică că dacă un om în inima lui nu vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, atunci inima este întunecată și atunci mintea are un soi special de nebunie care îl face pe el să nu înțeleagă dovezile. Deci dovezile sunt în fața lui și el sincer zice, nu le văd. De ce nu le vede? Pentru că mintea sa are un gen special de nebunie care îl împiedică să înțeleagă dovezile. De ce e mintea nebună? Din cauza inimii care e întunecată. Cu alte cuvinte, el în inima lui a hotărât deja că nu există Dumnezeu. Și pentru că în inima lui a hotărât deja că nu există Dumnezeu, mintea nu poate să vadă ce este evident. Noi cunoaștem, pot să vă dau un exemplu, noi cunoaștem efectul invers. Când unui băiat îi place de o fată, el în inima lui a hotărât deja că îi place de fată. Și atunci poate prietenii lui îi zic, mă, dar nu vezi că e... Eu imaginez acum, nu e cazul niciunei fete, dar colegii zic, nu vezi că e urâtă? Și el zice, nu văd. De ce nu vede? De ce nu vede? Că în inima lui el a hotărât deja că e îndrăgostit. Deci noi cunoaștem și exemplul invers. Așa e, când un om în inima lui el a hotărât că nu vrea să existe Dumnezeu, degeaba îi dai toate dovezile și nu le vede. Deci de ce e nevoie de credință? E nevoie de credință ca să existe ceea ce am numit noi bunăvoință în inimă. Adică un om care să zică, da, dacă Dumnezeu există, vreau să-L văd, vreau să cunosc. Pentru că altfel condiția de bază a omului este, eu am hotărât deja că Dumnezeu nu există. Și astfel de, un astfel de om poate să pună întrebări despre Dumnezeu, dar el deja a hotărât că nu există Dumnezeu. Da. Și putem să-i răspundem dacă Dumnezeu ne conduce. Bun. Și al treilea punct din cursul de săptămâna trecută, ultima parte a versetului 1 Petru 3:15 spune, dar cu blândețe și cu teamă. Adică, noi învățăm să răspundem celor care ne pun întrebări, dar să nu fim aroganți, să nu îi privim de sus. În același timp să nu credem că acum eu am toate răspunsurile, toți oamenii cu care voi vorbi se vor întoarce la Dumnezeu. Nu, pentru că nu ține de răspunsuri, ține de inima lor, dacă vor. Deci asta am vorbit săptămâna trecută. Ce este apologetica? Este să știi să răspunzi de ce crezi ceea ce crezi, da? Bun. Și am văzut săptămâna trecută că ar trebui să știm, nu? Asta este ce spune, Petru aici. Fiți totdeauna gata. Ar trebui să știm, da? Bun. Astăzi seară o să vorbim despre 6 dușmani ai apologeticii. Cu alte cuvinte, de ce creștinii nu cunosc apologetică? Și odată, încă n-am început cu primul dușman al apologeticii, dar trebuie să spunem că starea creștinismului astăzi este că suferă de anemie apologetică. Adică creștinii, chiar și cei care sunt devotați și merg la biserică, ei nu știu, nu cunosc răspunsuri la întrebările lumii. Și așa s-a ajuns că lumea, atunci când intră în contact cu creștinii, lumea nu primește răspunsuri și atunci lumea îi etichetează pe creștini ca niște oameni înguști la minte, niște oameni care ei merg la biserică pentru că așa s-au născut în religia asta sau sunt ei un pic nebuni. Și e clar că creștinii nu au reușit să dea oamenilor răspunsurile care există. Răspunsurile există, da? Și creștinii, nu fiecare dintre noi, dar creștinismul ar trebui să aibă voci puternice în lumea intelectuală. Nu spun că sunt eu sau... nu punem o povară pe noi, da? Că ar trebui să mergem noi la radio sau să facem emisiuni la televizor. Dar observați că tot mai mult la televizor sau pe YouTube, pe internet, apar oameni care sunt împotriva creștinismului. Nu apar mulți creștini. Da. Apoi trebuie să recunoaștem că a existat, poate încă mai există în creștinism, o mișcare anti-intelectuală. Dacă mai țineți minte din cursul de săptămâna trecută, am zis că ai nevoie de apologetică nu doar pentru alții, în primul rând pentru tine ai nevoie, da? Că și noi avem întrebări și trebuie să știm de ce credem ceea ce credem. Și apoi mai țineți minte care este situația cea mai simplă când ai nevoie de apologetică? E când ai un copil. Copilul o să-ți pună întrebări. Tati, dar de ce e așa? Tati, dar de ce e așa? Da? Dar există o mișcare în creștinism anti-intelectuală. Și m-am gândit ca și cum ei zice unui copil... Taci din gură, n-ai voie să pui întrebări. Noi trebuie doar să credem. Lucrul acesta este greșit. Este împotriva Bibliei. Noi ar trebui să avem răspunsuri. Spre exemplu, mișcarea anti-intelectuală o recunoaștem în vorba tradițională, nu știu dacă e tradițională românească, poate există și la alte popoare, crede și nu cerceta. Asta este o vorbă care nu există în Biblie și este împotriva apologeticii. Și este o vorbă care încearcă să înfrângă întrebările. O, n-ar trebui să pui întrebări, că întrebările, de genul întrebările tale sunt rele, arăți că te revolți. Nu e așa, nu e așa. Ar trebui să răspundem întrebărilor. Da. Creștinii trebuie să aibă minte, creștinii trebuie să gândească. De ce nu gândesc creștinii? Bun. Acum, haideți să vedem 6 dușmani ai apologeticii. Da? Sunteți pregătiți? Și pentru că noi semestrul acesta studiem apologetica, noi vrem să biruim toți acești 6 dușmani ai apologeticii, nu? Numărul 1, indiferența. Ce înseamnă indiferența la un creștin? Înseamnă că mergi la biserică din obișnuință. Pentru tine a devenit o rutină. Faci lucrurile din obicei. Chiar din tradiție. Noi n-ar trebui să fim indiferenți. Noi ar trebui tot timpul să avem o minte activă, ascuțită și să știm de ce facem ceea ce facem. Tot timpul ar trebui să ne întrebăm, eu de ce merg la biserică? Eu de ce vin la Institutul Biblic? Eu de ce mă rog? Eu de ce îmi citesc Biblia? Să nu devenim indiferenți. Facem lucrurile din monotonie, din mișcare. nu ar trebui să fim indiferenți nici la... Dacă suntem indiferenți la față de viața noastră, sunt creștin, mă duc la biserică, nu-mi pasă prea mult. Pe de o parte, suntem în pericol să nu mai mergem la biserică la un moment dat. Da? Pentru că nu avem răspunsuri pentru noi. Dar apoi vom fi indiferenți și la ceilalți oameni, la cei care nu cred. Evident, opusul indiferenței nu este că îi ardem pe rug pe necredincioși. Opusul indiferenței este ceea ce vedem în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, când Pavel era la Atena și văzând un oraș așa de plin de idoli, Duhul în el s-a înflăcărat, pentru că el nu era indiferent. Da? El nu era, orice, ce e bine pentru tine, crezi și tu ce vrei. Da. Și haideți să încheiem subiectul ăsta al indiferenței gândindu-ne la Domnul Iisus. El nu a fost nicio clipă indiferent. Întotdeauna a avut o părere, o opinie, îi păsa de oameni. Da. Bun. Al doilea dușman este iraționalismul. Cu alte cuvinte, creștinii nu sunt raționali. Nu gândesc logic. Da? Al doilea dușman este iraționalismul. Pentru unii creștini, a crede înseamnă că nu există dovezi și de aia trebuie să crezi. Sau, pentru unii creștini, e și mai rău. A crede înseamnă să crezi ceva chiar dacă dovezile arată contrarul. Ceea ce nu e adevărat. Deci, s-a ajuns că pentru unii creștini, cu cât este ceva mai irațional, cu atât e mai spiritual. Și nu este adevărat. E adevărat că în 1 Corinteni, capitolele 1 și 2, vedem că înțelepciunea lumii este o nebunie față de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este irațional. Și nu înseamnă nici că a noastră credință este irațională sau că noi ne aruncăm în gol, în întuneric. Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la rațiunea noastră sau la mintea noastră. În Isaia 1:18, Dumnezeu zice, haideți să raționăm împreună, să judecăm împreună. În Matei 22:37, Iisus a zis să-L iubești pe Dumnezeu și cu toată mintea ta, cu rațiunea ta. Și Iisus de multe ori le spunea ucenicilor, cum gândiți, cum raționați voi. Da? Deci să învingem și acest dușman al iraționalismului, pentru că altfel poți să crezi lucruri care sunt iraționale. Da. Există acum o mișcare care, bine, nu e de acum, e mai de demult, dar e tot mai vocală. Sunt niște oameni care cred că pământul este plat, ca o farfurie. Ați auzit de mișcarea asta? Flat Earth? Nu cred că pământul e rotund. Ei nu prea au dovezi. pentru faptul că pământul este plat. Dar ei cred asta. Și cred, na, o spun cu umilință și smerenie, cred că ei sunt iraționali când cred asta, că pământul este plat. Și cred că și cred că nu e așa de important lucrul ăsta, dacă pământul e plat sau e rotund. Nu e așa de important, dar să nu devenim noi creștinii să avem niște crezuri care sunt de genul acesta, că pământul e plat. Da, deci credem ce spune Biblia, iar apoi apologetica ne învață că avem dovezi pentru tot ce spune Biblia. Acum ajungem la punctul al treilea. Al treilea dușman al apologeticii este ignoranța. Ignoranța este că mulți creștini nu cunosc răspunsurile pentru a răspunsurile cu privire la credința lor. Există așa de multe dovezi pe care le avem pentru ce spune Biblia. Există așa de multe dovezi pentru existența lui Dumnezeu, pentru învierea Domnului Isus. Și mulți creștini nu ignoră lucrurile astea. Își trăiesc viața de credință fără să aibă aceste răspunsuri și pun accentul pe alte lucruri. Spre exemplu, mulți creștini nu citesc cărți care să-i ajute în apologetica lor, dar citesc cărți despre 10 pași pentru nu știu ce. Da? Deci creștinism care se axează pe metode pentru a împlini ceva. Și nu spun că acele cărți sunt rele, spun doar că nu se poate o viață întreagă să ignori apologetica și să ignori resursele intelectuale uriașe care există la dispoziție. Da? Nu se poate ca noi creștinii să gândim mai puțin despre răspunsurile astea decât gândesc cei din lume. Că cei din lume, ei se simt vinovați că nu cred în existența lui Dumnezeu și atunci ei studiază. Studiază greșit ca să-și astâmpere, să-și alimenteze greșeala lor. Și televiziunea și pe Discovery Channel și pe National Geographic, ei spun despre evoluție și tot felul de lucruri. Asta înseamnă că studiază. Și noi creștinii ignorăm răspunsurile și dovezile. Ne mulțumim să zicem, eu sunt credincios, eu nu cred în evoluție. Da, dar de ce evoluția falsă? Nu știu, eu doar... Dar vom vedea semestrul acesta că evoluția este o minciună uriașă. E așa de mincinoasă, da? Și... Da, deci să... Există răspunsuri. Haideți să le studiem, să le învățăm și să nu fim ignoranți. Da. Bun. Al patrulea dușman. Voi nu vă supărați pe mine că eu vorbesc de dușmanii ăștia, nu? Dacă eu zic dușmanul ignoranța, eu nu mă refer că dumneavoastră sunteți ignoranți, da? Nu, mă refer că fiecare dintre noi putem fi ignoranți, da? La fel și la dușmanul ăsta, lașitate. Nu mă refer că dumneavoastră sunteți lași. Mă refer că fiecare dintre noi putem să fim lași. Da? Lașitatea e un dușman al apologeticii. Haideți să ne uităm din nou ce spune Petru. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și eu pot să nu fiu un apologet bun și să fiu laș. Lașitatea se mai ascunde sub un sub o denumire în zilele noastre și anume toleranță. Oh, eu sunt tolerant. Eu așa cred eu, dar no, nu ți impun ție ce cred eu, da? Tu crezi ce vrei tu. Da, dar tu gândind așa, nu încalci ce a zis Dumnezeu. Fii totdeauna gata să răspunzi oricui îți cere socoteală de nădejdea care este în tine. Da? Deci tu nu trebuie să trăiești de genul lasă-mă să te las. Da? Eu te las pe tine, tu mă lași pe mine. Ci da? Ar trebui să putem să vorbim despre credința noastră. Da? Evident, nu trebuie să fim agresivi, nu trebuie să fim ca un martor al lui Jehova care tot timpul te bate la cap, da? Trebuie să fim siguri că trebuie să fim respectuoși și de fapt, dragostea împlinește toată legea. Da? Să iubim pe oameni, să fim blânzi, să fim sensibili, să ne rugăm și Dumnezeu va deschide o ușă. Da? Haideți să vă dau un exemplu. Când intri cu cineva în vorbă, spre exemplu, când intri cu cineva în vorbă, unde te duci? Unde te duci? Sau tu îl întrebi pe el, unde te duci? Și el zice, mă duc, că ești cu avionul sau cu trenul, mă duc la un prieten de-al meu sau mă duc la muncă. Na. Și el te întreabă, da, tu unde te duci? Da, mă duc la biserică sau mă duc la o conferință. Știi? Îi spui așa. Dar el poate te întreabă după aceea, dar tu ce crezi, știi? Și tu ce îi răspunzi aici? Îi zici, nu vreau să intru în detalii, nu vreau. Așa îi zice. Nu îi zici așa, îi zici, uite ce cred eu, da? Cred că sunt un păcătos, dar merg în rai, pentru că Iisus mi-a plătit toate păcatele, asta cred eu, da? Această lașitate a devenit, spre exemplu, la români, în ortodoxism, a devenit standardul. Și anume, la români, credința e un subiect tabu. Ce înseamnă asta? Nu vorbim despre asta. Nu vorbim. Sub ideea că e un lucru personal, prea personal credința, nu vorbesc așa cu cineva. Într-adevăr, ce crezi tu în inima ta, da, e personal, da, nu poți să îți expui cele mai adânci dorințe cuiva, da, oricui, dar ce spune Biblia? Haideți să ne uităm în Coloseni 4. Aici Apostolul Pavel ne vorbește în Coloseni 4. O să citim de la versetul 2 la versetul 6. Coloseni 4. Stăruiți în rugăciune, Vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, cei de afară adică necreștinii, da? Răscumpărând timpul, cuvântul vostru să fie totdeauna cu har, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Da? Deci față de oamenii de afară, fiți plini de har, da? Ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Vedem iarăși apologetica. Da? Noi suntem o mărturie. Da? Și de asta ne e rușine să vorbim despre credința noastră, pentru că nu cunoaștem răspunsuri și ne gândim, dar oamenii o să râdă de mine, oamenii o să mă întrebe asta și nu o să știu de ce cred ceea ce cred. Și apoi, tot la capitolul lașitate, uneori ne e frică să vorbim sau să mărturisim pentru că ne temem de respingere. Oamenii ne vor respinge. Dar Domnul Iisus a zis să sărim în sus de bucurie când suntem respinși, că noi ne numim binecuvântați atunci. Da? Da. 1 Petru 4, 14. Dacă sunteți... Haideți să citim din Biblie. 1 Petru 4, versetul 14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Da. Deci, dacă mărturisim, da, să nu ne fie frică, dacă mărturisim, unii oameni vor răspunde cu interes și poate și alții chiar vor crede. Da. Bun. Mai avem doi dușmani. Cred că terminăm într-o oră cursul din seara asta. Atât m-am pregătit. Am crezut că o să ia mai mult timp. Da. Numărul 5. Nu-i nimic. Mai facem o oră și facem același. Nu. Dar putem să recapitulăm. Numărul 5. Aroganța. E un dușman al apologeticii. Pentru că Petru spune, dar cu blândețe și cu teamă. Da? Deci numărul 5. Aroganța. Da? Să știți că e opusul lașității. Lașitatea, dușmanul numărul 4, este, eu nu știu să vorbesc, nu știu să răspund, mai bine tac. Și aroganța e în partea cealaltă, este, dați-vă la o parte, că eu trebuie să le vorbesc, pentru că trebuie, eu știu să-i fac să creadă în Dumnezeu și nu e adevărat, nu e adevărat. Aroganța îl face pe un creștin să fie mai mult interesat să arate cât știe decât să răspundă într-un mod evlavios. Da? Deci dacă eu sunt arogant, atunci eu mai mult vreau să demonstrez că am eu dreptate, să ies învingător dintr-o discuție în contradictoriu cu un ateu, spre exemplu. Da. În Efeseni 4:15 noi trebuie să vorbim adevărul în dragoste. Adevărul fără dragoste este aroganță. Nici dragoste fără adevăr nu e bine. Dragostea fără adevăr este sentimentalism. Despre subiectul ăsta am vorbit și săptămâna trecută și să ne ferim de mândrie intelectuală. Adică, eu am făcut institutul biblic, eu am învățat apologetică, acum eu știu să răspund, dar dacă sunt mândru, atunci deja a început numărătoarea inversă până la cădere, asta spune Biblia. Mândria vine înaintea căderii. Dacă vezi mândria, atunci sigur urmează căderea. Și de asemenea, mândria este păcatul monstru. Cu alte cuvinte, orice păcat este de fapt mândria, dar arătată în diferite feluri. De ce este mândria păcatul monstru? Cine știe? Pentru că a fost păcatul lui Lucifer în cer. Ce a greșit Lucifer în cer? A fluierat în biserică? Ce a făcut greșit? N-a ținut sabatul? Sau ce a făcut greșit? Dumnezeu spune, ai fost desăvârșit în toate căile tale până când s-a găsit mândria în inima ta. Mândria este păcatul diavolului. De aceea mândria este păcatul monstru. Știm asta. Și orice păcat înfăptuit de om e de fapt mândria lui exprimată într-un anume fel. Un mod particular de aroganță este atunci când te grăbești să numești pe cineva eretic sau să zici că cineva este chiar un creștin, să zici ei trăiesc în eroare. Da? S-ar putea să greșești, trebuie să fii foarte, foarte atent. Da? Noi am avut semestrul trecut cursul de secte și religii și încoace și încolo am numit diferite grupări secte, cum ar fi Martorii lui Jehova. Să nu rezulte asta totuși în aroganță intelectuală. Da? Deci noi știm că Martorii lui Jehova sunt o sectă, știm de ce, am studiat foarte bine asta, dar să, zice Petru, cu blândețe și cu teamă să vorbim despre lucrurile astea, da? Cu umilință, nu cu aroganță și mândrie intelectuală și să-i spunem unui martor al lui Jehova, voi sunteți o sectă. Nu, da? Deci, faptul că e adevărat că ei sunt o sectă, asta nu trebuie să ne facă pe noi să îmbrățișăm aroganța. Da? De aceea e foarte important ce spune Petru, cu blândețe și cu teamă. Da? De ce? Pentru că pentru că mândria este păcatul diavolului. Da? Bun. Al șaselea dușman al apologeticii este superficialitatea. Știți cum funcționează un vaccin? Da, dar cum funcționează un vaccin? Da, dar ce și de ce funcționează? Ce substanțe? Ți se dă un picuț de boală, asta e vaccinul, și corpul își construiește anticorpii. Da? Și după aceea corpul, când vine boala, corpul are anticorpii să lupte cu boala. Da? Așa funcționează un vaccin, da? Ei, principiul vaccinului în creștinism nu e bun. Mulți creștini sunt vaccinați cu dragostea lui Dumnezeu. Adică ei cunosc un picuț despre dragostea lui Dumnezeu, dar suficient cât să zică: eu știu dragostea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori vine Dumnezeu să învețe mai mult de dragostea lui Dumnezeu, ei au devenit deja, cum se cheamă, imuni la dragoste. Da? A, eu știu. Ați observat asta? Că uneori tindem să devenim imuni. Spre exemplu, pastorul începe mesajul și citește un verset și în mintea mea e: oh, eu știu deja versetul ăsta. Acesta este principiul vaccinării. Da? Și principiul vaccinării e bun pentru vaccin, dar e rău în creștinism sau în orice alt domeniu, pentru că rezultă în superficialitate. Adică eu cred că știu, cred că cunoaștem, dar eu știu doar un picuț. Da? Astfel, superficialitatea este un dușman al apologeticii. Cu alte cuvinte, am răspunsuri superficiale. Aici recunosc că și pentru mine e o provocare. Tot timpul să învățăm mai mult, să nu dăm răspunsuri superficiale. Un alt răspuns superficial în creștinism este: Dumnezeu e bun. E un vaccin. E ca și cum: da, Dumnezeu e bun. Întreabă orice creștin și o să zică: normal că e bun. Ok. Haide să nu ne supărăm, nu se supără nimeni. Putem să mergem mai adânc decât Dumnezeu e bun? E bun, da. Știi, adică ce putem spune mai mult? Ce este bunătatea lui Dumnezeu? Da? Nu, nu. Observați pericolul vaccinării în creștinism. Și ați mai auzit expresia asta că trăiești în sloganuri? Slogan. Slogan e o vorbă pe care o tot zici. E legată de îndoctrinare. Da? Dumnezeu e bun. Poate să... E adevărat, dar poate să fie doar un slogan cu care ne îndoctrinăm și nu cunoaștem mai adânc bunătatea lui Dumnezeu. Da? Și atunci, dacă noi suntem superficiali, ne gândim că știm răspunsurile și vorbim cu cineva care are întrebări reale. Și el zice: cum e Dumnezeu? Și tu zici: Dumnezeu e bun. Și el zice: de ce? Cum e bun Dumnezeu dacă există atâta rău în lume? Vom vorbi despre asta cursul, semestrul acesta. Cum e Dumnezeu bun dacă e atâta rău în lume? Sau și el o să... Nu te întreabă batjocoritor. Dacă te întreabă batjocoritor, tu poți să nu-i răspunzi. Să-i zici: na, te iubesc, dar na, nu o să vorbesc dacă tu-ți bagi joc de mine. Da? Dar dacă el întreabă sincer și îl caută pe Dumnezeu și el zice... Dacă el tocmai a avut accident de mașină și zice: cum zici tu că Dumnezeu e bun? Că eu, uite, de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asta în viața mea? Și atunci ne speriem și noi, că ne dăm seama că eu aveam doar un răspuns superficial. Credeam că le știu, dar tot timpul să învățăm. Da. Nu, nu funcționează cu metode, nu funcționează cu răspunsuri standard. Fiecare om care pune, poate ai mai mulți oameni care îți pun aceeași întrebare, dar fiecare om e diferit. Și trebuie să îl înțelegi pe om, nu-i aplici același răspuns standard fiecăruia, fără să pretind că am vreo experiență, dar cunosc o ilustrație din domeniul medical. E adevărat că sunt boli și se studiază bolile, dar există și pacienți. Și pacienții sunt diferiți. Aceeași boală e adaptată la fiecare pacient și trebuie să-l tratezi pe pacient și în funcție de cine e el ca pacient. Ba chiar cineva a spus la un moment dat, nu există boli, există pacienți. Adică atât de important este cine e omul acela. Da. Și trebuie să când să nu fim superficiali când vorbim cu cineva, da? Majoritatea de aici ați fost la cursul de Critical Counseling cu Pastor Hadley semestrul trecut. Și el zicea că punctul numărul unu este să-l asculți pe om ce are de zis. Eu am tendința să fiu superficial. Vine omul, pune o întrebare și în întrebarea lui pomenește un cuvânt, spre exemplu evoluție. În mintea mea deja gata, am scos tot dosarul cu evoluție și sunt pregătit să-i vorbesc, să-i turui. Și de fapt sunt superficial. Dumnezeu îmi spune, taci din gură, ascultă-l pe om. Încearcă mai întâi să înțelegi întrebarea lui. Nu fi superficial, tu aplici aceeași metodă, o aplici tuturor. Doar pentru că ai auzit că el a pomenit cuvântul evoluție. Deci să nu fim superficiali. Deci asta este un mod de a fi superficial. Da, să te grăbești să dai răspunsuri. Am văzut că un mod de a fi superficial este să fii vaccinat, să ai răspunsuri limitate, dar să crezi că știi. Alt mod de a fi superficial este să nu fii sincer, cinstit și să încerci să-l aburești, să-l îmbrobodești pe cel care ți-a pus o întrebare, să bați câmpii. E tot superficialitate și omul își dă seama. Și atunci noi, auziți, noi ca și creștini, deși creștinismul este total adevărat și Biblia este beton, 100% adevărată, noi creștinii nu înseamnă că noi cunoaștem toate răspunsurile. Deci să fim sinceri, onești, cinstiți și când nu știm un răspuns să-i spunem omului, uite, asta e o întrebare care m-a pus pe gânduri și trebuie să studiez mai mult, că nu știu răspunsul. Și te rog frumos, putem să ne întâlnim din nou, să mai vorbim despre subiectul ăsta. Și mulțumesc pentru întrebare. Deci asta e opusul superficialității, că superficialitatea este să nu-l iei în serios. Las că mă descurc eu cu el. Îi dau alte răspunsuri. Dar el își dă seama că tu zici ceva pe lângă subiect. Cam așa sunt politicienii, nu? Oamenii de la media, reporterii le pun o întrebare care îi incomodă și ei nu vor să răspundă și răspund pe lângă subiect și noi știm că ei au răspuns pe lângă subiect, doar nu ne păcălesc pe noi, dar Nu știu de ce fac ei asta, dar... Deci, superficialitatea, da? Haideți să recapitulăm acești șase dușmani ai apologeticii și să vedem ce ne aducem aminte despre ei, da? Numărul 1, indiferența. Cine își aduce aminte cum pot fi eu indiferent? Dacă fac din mersul la biserică o rutină și nu mai pun întrebarea, băi, dar de ce fac ceea ce fac? Da? Adică devin indiferent. Da? Foarte bine, Iulia. Indiferența. Da? Iar apoi indiferența se manifestă și față de alții. Pentru că dacă eu nu știu de ce fac ceea ce fac, atunci care e problema că altul nu vine la biserică sau... Da? Bun. Numărul 2. Iraționalismul. Cine poate să-mi spună ce și-aduce aminte despre iraționalism? E de fapt crede și nu cerceta. E ideea greșită că credința este să nu gândești, să nu fii rațional. Da? Cu alte cuvinte, pentru un creștin care este irațional, cursul nostru de apologetică nu ar trebui să existe în programa unui institut biblic. Pentru un creștin care este irațional, nu ar trebui să pui niciodată întrebări. Da? Dar Domnul Iisus întotdeauna ne-a învățat să fim raționali. În plus, a zis că să-L iubim pe Dumnezeu cu toată mintea noastră. Numărul 3. Ignoranța. Ce este acest dușman? Ignoranța. Este să nu știi că există răspunsuri și dovezi. Cu alte cuvinte, ești creștin de 20 de ani și tu niciodată n-ai știut că evoluția e așa o minciună. Oh, dar eu de ce n-am știut asta? Oh, da. Numărul 4, lașitatea. Cine poate să-mi spună ceva despre dușmanul ăsta? Lașitate. Când ți-e frigă că o să fii respins, da? Și ce zici în inima ta? Cum maschezi? Că nu zici, mi-e frică. Zici, să nu-i deranjez pe oameni, da? Fiecare crede ce vrea, credința e ceva personal, nu vorbim despre asta, da? Bun. Al cincelea dușman, aroganța. Ce este aroganța sau mândria intelectuală? Mândria este păcatul monstru, da? Deci ar trebui să da. Știți că creștinii se uită la păcate exterioare. Eu nu mă mai îmbăt de 5 ani. Eu nu mi-am înșelat nevasta. Dar noi suntem mândri în fiecare zi. Deci ne enervăm, ne mâniem, judecăm. Deci noi suntem niște păcătoși. Și dacă zicem, eu sunt un păcătos... Am trecut de 8 fără 10, dar încheiem în curând, de aia n-am mai luat pauză. Dacă zic, eu sunt un păcătos, poate unii și închipuie că eu mă îmbăt în fiecare zi, sau îmi bat nevastă, sau... dar sunt un păcătos, dar nu asta că mă îmbăt, sau fur, sau dau în cap. Dar e păcatul monstru, e mândria din mine, e mânia, e judecata, e că nu iubesc, nu slujesc, nu sunt smerit. e păcat în mine. Mă scuzați, și în dumneavoastră. Dar pentru că suntem păcătoși, ne iubim unii pe alții, ne slujim unii pe alții, nu ne judecăm, nu ne condamnăm unii pe alții. Că cine sunt eu să condamn pe altul când eu sunt mai rău? Da. Deci aroganța, da, este că mă bazez că știu, am cunoștință și vreau să dovedesc că sunt mai bun ca altul și să ies învingător dintr-o dezbatere. În loc de a fi smerit și a ajuta pe cineva să creadă în Dumnezeu. Da, asta este aroganța. Și cine își amintește ceva despre al șaselea dușman, superficialitate. Sunt superficial. Am dat mai multe exemple de superficialitate. Sunt superficial când? Dar... Dau răspunsuri cu superficialitate, adică nu stau să ascult ce vrea omul cu adevărat să pricep. Asta este. Apoi? Când cred că știu, dar de fapt cunoștința mea e superficială, e mică. Asta era la primul punct, când sunt superficial că nu-l ascult pe om, nu vreau să înțeleg, da? Da? Și alt exemplu de superficialitate este când nu vreau să recunosc că nu știu un răspuns, da? Da? Da. Adică nu e, să știți că nu e nicio rușine să zici: măi, nu știu răspunsul la întrebarea asta, e o întrebare foarte bună, mă face și pe mine să gândesc și putem să continuăm discuția pe subiectul ăsta altă dată. Da. Astea sunt exemple de superficialitate. Da. Bun. Bine. Sperăm să biruim dușmanii ăștia, da? Vrem să-i biruim, Da. Deci ce este apologetica? Este să răspundem, să dăm socoteală de credința noastră, să știm de ce credem ceea ce credem. Spre exemplu, cineva te întreabă: mă, dar tu de ce mergi așa des la biserică? Alții merg doar de sărbători, Paște, Crăciun, înmormântări, nunți, botezuri. Tu de ce mergi așa de des? Da? Când cineva îți pune o întrebare despre credința ta și tu răspunzi, este apologetică. Da? De ce merg așa de des la biserică? De ce mergi la Institutul Biblic? Ce faci cu diploma de la Institutul Biblic? Te poți angaja undeva? Îți dau bani acolo la biserică, dacă mergi. Da? Fiți gata să dați socoteală, să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Nu te enervezi pe cel care te-a întrebat că îți dau bani, că mergi la biserică, nu? Cu blândețe și cu teamă, nu? Da, bine. Care dușman v-a plăcut din acești șase? Mie nu mi-a plăcut niciunul. Bun, aveți vreo întrebare? Vreți să întrebați ceva? Ca eu să vă zic, e o întrebare foarte bună, o să mă gândesc la asta, că nu știu răspunsul acum. Aveți vreo întrebare? Dacă nu aveți nicio întrebare, ne rugăm și încheiem cursul din seara asta. Și cei care ne ascultați pe internet, puteți să puneți întrebări pe YouTube, doar că acum nu sunt la calculator să văd dacă ați pus vreo întrebare. Dar o să o notez și încercăm să răspundem săptămâna viitoare. Da. Bine, haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru cuvântul tău, pentru dragostea ta. Mulțumim pentru așa de mulți creștini care gândesc cu tine și studiază și pun toate aceste resurse la dispoziția noastră. Mulțumim pentru cei care sunt aici și mulțumim și pentru cei care ne ascultă pe internet. Și te rugăm să binecuvântezi pe fiecare în numele tău prețios. Amin. 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 Aleluia.